Titus pasal 2.
Ari hidup mah ngajar teh sing cocok jeng asas pengajaran anu bener. Lalaki anu geus karolot papatahan yen kudu nyaho ka diri, kudu nyaring pikir, kudu bisa nahan perasaan, bijaksana, bener nyekel kapercayaan anak, nyaahan, tabah. Awewe anu geus karolot papatahan yen tingkah polahna kudu sing sakumaha tingkah polah wanita anu ibadah. Ulah upatan, ulah katagihan ku inuman keras. Tina perkara nu hade kudu itung-itung jadi guru. Kapapada awewe anu ngarora kudu daek papatah yen kudu nyaah kasalaki jeng anak, kudu bisa mawa diri, hirup kudu bersih, kudu jaradi ibu rumah tangga anu hade ngesto kasalaki supaya ulah aya anu nepi ka ngagogoreng warta ti Allah tea. Barudak ngora papatahan yen kudu ngawasaan diri. Hidup pribadi kudu nyontoan hade. Sing suhud, sing tigin ngajar teh. Kecap-kecapna kudu sing priyoga. Ulah matak ngondang picawaden. Supaya anu ngamusuh ge eraheun lantaran temangih omongkeunen. Nepi ka teu bisaeun ngagogoreng ka urang. Anu kumawula papatahan yen kudu ngesto kadunungan sing matak pikaresepeun juraganana dina sagala perkara. Mun diomongan ulah nyental, ulah ceceremed, sing kaciri hade watak jeung satia. Sagala peta sing matak jadi puji kana piwulang hal Allah juru salamet urang. Sabab Allah teh geus nurunkeun nugrahana kersa nyalametkeun sakabeh manusa. Eta nugraha mantenna teh ngadidik sangkan urang miceun kabiasaan anu doraka jeung nafsu kadunyaan. Malar hirup di alam dunya teh bisa ngadalian diri, jujur, ibadah, ngadago poe berkah anu ku urang dicileuk, anu ngebrehkeun kamulyaan Allah urang, anu agung jeung juru salamet urang, Yesus Kristus. Anjeunna geus ngurbankeun salirana pipaedaheun urang, supaya urang bisa disalametkeun tina sagala kajahatan. Jadi umat suci kagunganana ku anjeun, umat anu rajin ngalampahkeun kahadean. Pek eta kabeh ajarkeun ku hidep. Ari ngajar boh dina ngawawadian, boh dina ngawaweleh kudu aya wibawa. Ulah beunang dihahangu kunu ngadengekeun.